Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Birgir Ármannsson svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að þetta hefur verið einfaldari lagasetningar aðgerð að fella bara niður þetta ákvæði sem er að ræða og láta önnur ákvæði standa. Ég hef vil hins vegar til þess að gæta allra sanngirni segja að mér finnst allt í lagi það sem sagt er um nákvæmari skráningu fundargerðana, skráningu minnisblað og þess áttar í sérstaklega fyrstu grein þessa frumvarps. Ég segi líka varðandi aðra málsgrein, já, varðandi aliðin í annari grein frumvarpsins að mér finnst það ágætt að það sé þá bókað ef afgreiðsla máls byggir á einhverjum öðrum sjónamiðum heldur en þeir sem koma fram í upprunalegu minnisblað. Ég held að það er alltaf spurning hvað á nákvæmlega að segja í lagatexta en ég held að þetta sé ekkert slæmt. Þriðja atriðið er síðan varðandi hinn á opinberu kynningu sem á að eiga sér stað að loknum ríkisstjórnarfundum. Þar er ég hins vegar nokkuð sammála háttvirtum þingmanni Vigdísi Hauksdóttur að í þessu ákvæði felast svona frekar almennar leiðbeiningar og þeir sem vilja halda einhverju leyndu, þeir geta gert það á grundvelli þeirra víðtæku undantekningar heimilda sem þarna er að finna. Þannig að við getum sagt að þetta er ekkit slæm markmið sem eru sett fram í þessari grein sem hér er mert bjöliður annarra greinar og ég hygg nú að afar oft sé þetta einmitt með þessum hætti að mála er getið í fjölmiðla dagskrá ríkisstjórnar og ráð þeirra að gera síðan grein fyrir þeim í fjölmiðlum ef eftir því er leitað. En þetta er hins vegar grein sem er þannig samansett að hún er ekki trygging fyrir einu þann einu. En ég tek það aftur fram sem ég gerði hér í ræðu minni áðan að mér finnst þessi lending á málinu með miklu ásættanlegri hætti heldur en svo sem sett var í lög í september 2011 og það sem ég var að gagnrýna hér áðan í mínu máli var kannski fyrst og fremst það að það væri byrjað á að samþykja lagafrumvörp eða lagagreinar og síðan eftir á væri farið út í að spá í það hvort það er gengið upp eða ekki.
Virtur áttu